Iratzargailua isilarazi, dutxa bero hartu, ondo gozaldu eta arropa lodia jantzi. Horrela zio mentzuten ia irureun euskal emakumeek larun bateko, eguna. Irribarrea hoan, ogitartekoa motxilan eta alako gauzek eragiten duten irrika eta urduritasun goxuarekin abiatu ziren Euskal Herritik Valladolideko espetxera, Euskal Herriko bilgune feministaren 15. urtemugaren barnean kokatutako espetxe martxa feministara. Horren eta beste hainbat konturen berri emateko, bilgune kontariren errepasoa egiteko Idoia Trenor batu zaigu gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Ni asko da arratsaldeon.
Imaginatzen dut egun intentsoa, hunkigarria eta aldi berean indar berritzeko modukoa ere izango zela larun batekoa. Ze balorazio egingo diguzu edo zer nabarmenduko diguzu eren egungo egunetik?
Nahi, asan zuk aipatu dituzu irrika eta bueno, goxotasuna, elkartasuna, bai, emozio saltza izugarri izan zen larun batekoa. Ia san energia pila batekin bueltatu geran ikustek. Eta ba hori bost autobus atera ziren Euskal Herritik, denak bete-beteta, jun ginean kopilotoan asintoa ere bete genula, eta bai, egia esan, bertara iritsi ginenean, dagoeneko ja, ba, bertan ba, montatuta zeukaten horrekitaldia egiteko txokoa, espetxearen ondoan, eta ba, trikitrixakin eta iritsi ginen espetxe alboko txoko hortara, eta hor ba 15 urte hauetan bilgune feministak egiten aldarriak eta pixkanaka bueno ba garatzen ari geran diskursoak eta ekimenak berak ba ekitaldi horretan plazaratu genitun izan ere bilguneak bilgunaren lanildo nagusienetako bat izan da ere bai gatozka politiko armatuan konponbidean ba emakumeen parte hartzea sustatzea eta martxan zergatia edo pizkat hori da, ez? Hildo horretan, ba, 15. urte horren anaitzakian, horrelako ekintza bat egitea zalako apostua. Baina, ia da, ekitaldi horretan, hainbat emakumeek parte hartu zutela, tartean egon ziren, adibidez, ekin izagirrek, Frantziako espetxe batetikan bidali zituen hitzak, eta horre olerki, bere olerkia irakurri zuten, igo ziren ebai dispertsio politika salatzen eta emakume presoek eraberean emakume presoek bizi duten egoera salatzeko ba bertan Valladolideko espetxean egon ziren Leire Urruti eta Olatzkarro igo ziren Marina Sagastizabalere igo zen ba pizkat bueno orokorrean egoeraren kokapena egiteko eta parte hartu zuten bai ordezkari moduan kalera ekimenaren barruan ba Aiala Zaldibar eta Blas Dañobeitiak irakurri zuten ekimen horren barruan bildu ziren emakume preso hoiek egindako irakurketa irakurtzera, ez? Eta hau da igual pauso garrantzitsuetako bat izan ere bigarren lerroko subjektu izatetik ba lehen planora pasatzeko momentua iritsi dela aldarrikatzen dutelako, ez? Eta hori, ba, ekitaldia bukatu, globo batzuk bota genitu nahi dira, preso dagoen emakume bakoitzeko, eta ba, baten bat sartu zen, patio, kartzela barruko patiora, eta bueno, gero jakin erazi ziguten, bertan Valladolideko espetxean bakartuta daukate nahi kario eta egin donostiarra, eta gero kontatu zigunaren arabera, ba bueno, dana entzun zuen, eta ba beretako izugarreko txuta izan zen, eta egia esan horrek ere guri egin zigun ba holako postare bai, ez? Gure oihuak eta gure indarra ba jaso zuelako.
Poza beraz, eramandako indar hori guztia ba bertan ere sentitu zutela jakiteko aukera izan zen utelako eta bueno, esandakoa indar berrituta zuek ere bueltan, ba erakustaldi bat izan zelako 300 emakume bildu eta halako martxa feminista bat Valladolideraino egin izana eta espetxe martxa feminista horretarako deia egin eta preso dauden emakumezko preso politikoek zapalkuntza biderkatua pairatzen dutela salatzeko testu bat ere ikusgai izan zen bilgune feministaren webgunean duela zenbait egun, eta bueno, aldi berean, ba, espetxean bizi duten errealitate matxista horri aurre egiteak dakarren arrotasuna ere nabarmentzen zuten, espetxea euren azalean bizi izan duten bilagunek, Marina Sagastizabalek eta Aiala Zaldibarrek sinatzen zuten testu hori, eta horri ere egin nahi diozu erreferentzia Idoia.
Bai, ikat bat testu inguru hortan, ez? Martxara deitzen edo, bueno, ba, martxa izango zenaren kontekstu horretan artikulu hori hartu zuten, eta bueno, bitxia iritu zaite bai, jarri dioten tituloa, de prisión a prisión, jarri diotelako artikuluari titulua, eta hori omen da, preso daudenen artean, kartak, ba, kartzela batetik bestera doazenean, seioaren lekuan, juten omen den esaldia, de prisión a prisión. Eta ba, nezta Marina eta Iala kanpoan egon, ba, beste hainbaten ordezkaritza hori edo hartu dute, ba, azkenan hori komunikatzeko edo, ez? Naiz eta beraiek kalean egon, ba, azkenan espetxean egon ondoren, ba, espetxea barruan galitzen duzu gorputzetan. Eta ba, kontatze dute, ba, nola zuk esan bezala, ba, jasaten duten zigorra bikoitza den, ba, azkenan gizonentzako pentsatuta dauden egiturak direlako, bueno, nolako jazarpena jasaten duten ere bai euren gorputzetan, baina bukatzen dute pixkat esan ez ere bai, ba, nahiz eta libre izaten ez dioten uzten, ba, horren aurrean, lotura horren aurrean, ba, aske izaten ikasi dutela ere, ez? Eta bueno, salatzen dute ba, momentu honetan ba, egoera oso larrian dauden Arantzazuluetaren egoera, baita Nekane Etxeparte girena, eta Sara eta Izarren egoera ere, ba, aipamen berezia egiten diete hiru kasu horiei.
Aipamen merezia beraz, nolabait espetxeetan pairatzen den egoera horri eta horren aurrean, ba, indartzeko eta izaera militantez erantzuteko zenbaitek izaten duen ausardiari ere. Arteari buruzkoak ere badakartzazu, gaurko bilgune kontariren errepasonetara idoia, zer aipatu nahi duzu?
Bai, ba, jaso dugu bilgune kontarin Klikon Anita eta Leirek idatzi duten testu kuriosoa, zan ere, bueno, normalean testu edo artikulu forma aukitzen duten arren, ba, kasu honetan, bereien arteko elkarrezketa bat da testua, ba, badirudi eskatu zietela Klitxokoek kultura, arteaz eta begirada feminista batetik ikertzeko, eta bueno, ba, planteamendu hori bera, ez? Ba, nola plantatuko dugu gaia, eta hortik hartu dute gaia. Eta ba aitzakia horrekin ba hainbat eta hainbat gai ateratzen dira testua eta bueno batzuk aipatziarren ba esate dute ba hori artea eta feminismoren arteko harremana bera dela gai bat eta gai horren inguruan idatzi daitekeela asko ze askotan artea eta feminismoa aliatuak dira baina beste askotan ez bereien kontra agertu daitezke ez ba askotan igual feminismotik artistei enkargu itxiak egiten dizkigulako ba mezu zehatz bat komunikatu nahi degulako dana dalakoagatik eta beste batutan berriz ba bueno ba arteak berak irekitzen ditula bideak ez ba aleketa irekien eta praktikak bera izan daitekeela feminista eta hor sartzen da askotan ba etiketekin sortzen den bueno ba hor nastilla ez arte feminista, artista feministak etiketa horien barruan, ba bueno, arriskuak eduki ditzakete, ba betirako euren egiten dituzten obra guztiak bueno, ba feminismotik irakurri behar direla ondoretatzen delako askotan eta aldrebez, ez? Ba bueno, ba ez dutelako askotan arte feministatzat obra bera da, ez? Artelana da feminista edo artista bera da feminista. Eta hor, ba, galdera batzuk planteatzen dituzte, eta esaten dute, ba, kanpotik irakurketa feminista bat egiten dugunean, bihurtan dugu praktika artistiko horiek feministak, edo aldrebez. Edo museo batek erakusketa feminista bat egiten duelako ia museo hori feminista da, edo, orduan, badago zer pentsatua kontu honetan, ez? Eta esanguratxo da, adibidez, arlontan, bueno, artistaren figura oso vulnerablea dela ere bai, arte instituzioen barruan, bai museoetan, eta bestelako instituzioen barruan, ez? Eta artistaren figura vulnerable horren barruan gainera, emakume artistak oso gutxi direla. Naiz eta arte derretako ikasleen 70%-a emakumeak izan, gero artista bezala kontsideratua direnak, ba, gaur egun oraindik ere gizonezkoak dira nagusi. Eta hor nahikoa da bakoitzak egiten badugu ariketa ea zenbat artista gizon edo zenbat artista emakume ezagutzen ditugun edo zeintzuk diren ikastetxean ikasi ditugun artisten figurak nolakoak diren Zaren dikan erreferentzia horiek, ba nahiko urriak ditugula, baina egon badaude, eta gaur egun gero eta gehiago. Orduan, ba, aipatzen dituzte, begirada kritiko horretatik, ez, begirada kritiko feminista hori lantzeko, ba, testuak, irudiak, eta artista batzuen izenak ere bai, eta, bueno, merezi du. Ba, gai bat igual ez dena gehiagi, ez dena gehiagi lantzen, eta interesgarria.
Bueno, zenbait hausnarketa konpartitzeko aukera ematen duen testua edo kolaborazioa beraz ez zuenera igorri dutena eta modu original batean plazaratu ere bai hausnarketa horiek. Elkartasun internazionalistari helduko diogu idoia, Guatemalako kideek agerraldi eskaini dutelako eta Red de Senadoras sareak zeuei ere helarazi dizuelako, haien bizitzen aurkako erasoak salatu dituzte idoia.
Bai, egia esan, Guatemalako egora ez da bat ere xamurra, bueno, beti izan da nahiko latza, eta oraingoan ba hor sanadora bezala ibiltzen diren emakume, bueno, lurralde desberdinetako, osea, Guatemala barruan lurralde desberdinetako emakumeak bildu dira eta prentsaurreko moduko bat eman zuten, ba egoera nahiko larria delako, eta batetikan bueno, komunikatu dute edo hainbat, ba, bueno, beraien bizitzen kontrako hainbat jazarpen pairatzen ari direla, bai, igual egoera edo kasu zehatzak, ez, pertsona batzuk, ba, arrisku egoera batean dauden edo lurraldearen defentsan dabiltzan emakumeen jazarpen orokorra, baina baita ere, baten hilketa edo beste 65 familiaen kanporatzea, euren etxeen kanporatzea, ur enpresa edo aipatuta ez San Rafael de las Floresen ur enpresaren inbazioa, ez? Ba, uraren monopolioa izugarri izaten ari da Guatemalan eta bueno, horren ondorez hainbat familia eta batez ere emakumeen gainean gertatzen ari diren egoerak eta erasoak oso bortitzak izaten ari dira. Eta bueno, hor puntu dexente daude, egia esan, zoritxarrez salatzen dituztenak, eta horren aurrean ba hainbat puntu bildu dituzte, ba exigitzeko bai ministerio desberdinei, bai justizia ministeritzari eta baita ere ministeritza publikoari, ba ikertu ditzaten adibidez Laura Leonorren hilketa matxista, ba azkenen lurraren defentsan ibiltzen zen emakume bat zelako, eta bueno, ba hor emakume izateagatik hildutela salatzen dutelako, ministeritza justizioari ere bai badauden sare kriminal hoiek desmantelatu ditzaten ere eskatzen dute, eta batez ere geldi ditzatela horrelako salaketen aurrean beraiek jasotzen dituzten intimidazioak eta erasoak, ez? Azkeneko salaketa horrela antzeko salaketa bat egin zutenean, ba iretako bati etxea errezioten adibidez. Eta bueno, ba horrelako egoerekin ba nahikoa dela ozen eta alaba izetara zabaldu nahi izan dute, guri iritsi zaigu beraien sare horren barruan gaudelako, eta ba guk ere bai sentitzen ditugunez ere oso gertuko, eta bueno, aizpatze horiek ere bultzatzen ditugulako, ba kontatu bildu dugu ere bai.
Osongi, ba, elkartasun hori ere adierazita, uinen bidez ere esango dugu. Eta bukatzeko agenda kontuak dakartzazu, Bilboko Bilgune Feministak antolatutako hirugarren jardunaldiak joan den astean abian hasi zirelako, baina datozen bi aste azkenetarako ere badituzte zenbait kontu antolatuta.
Hori da, zirikan izango dira, otsaiaren 15ean antolatu dute boteretze feministaren inguruko tailerra, eta otsaiaren 22ean zaintza militantziaren inguruko tailerra. Eta, bueno, bi tailerrak izango dira zazpiretan, zirikan. Eta beste jardunaldi batzuk, Iruñan izango direnak, emakumea goierak transak eta espetxea. Eta otsaiaren 23, 24 eta 25ean izango dira Iruñako txoko feministan.
Bai, jardunaldiak eta formaziorako aukera ere, martxan direla esango dugu, eta bie guztiak Bilgune Feministaren webgunean agendaren txokoan ikusgai daudela. Idoia Trenor, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, gure erabatuta kontu ekarri izanagatik, segi ondo, eta hurrengo batera arte.
No, son no, mi escarto de ahí.
¿Dónde están? Por favor.